O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori mijozlari soni so'nggi 3 oy ichida 2 million 198 mingga ko'paygan va joriy yilning 3-chi choragi yakunlari bo'yicha shirkat abonentlari umumiy soni 9 million 200 mingdan oshgan. Bu haqda Beeline texnik direktori Denis Katlerenko Toshkentda 15 dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Janob Katlerenkoning ta'kidlashicha, joriy yilning 3-chi choragida Beeline'ning O'zbekistondagi daromadi ham qariyb 90%ga oshgan va 137 million dollarni tashkil etgan. Beeline shirkati Moskvadagi markaziy idorasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Artyom Minayevning ozodlikka aytishicha, hozirda O'zbekistondagi mijozlar soni va daromad miqdori bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Sababi bu raqamlar iyul, avgust va sentyabr oylari bo'yicha o'tkazilgan audit natijalariga asoslanadi. Bunga noyabr oyi kirmagan abonentlar soni esa kun sayin ortmoqda, dedi Minayev.
Квартальные данные наши последние на конец сентября. Ну, понятное дело, что оно произошло уже там в течение октября, но просто мы эти данные еще не раскрывали официально, вот, не публиковали аудированную отчетность. Поэтому пока могу оперировать данными только на конец сентября.
Beeline nomosida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi uyali telefon shirkati mijozlari va daromadining keskin ortib ketishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq ekani aytiladi. O'zbekistonda 9 million abonentiga ega bo'lgan va MTS savdo markazi ostida faoliyat yuritgan O'zun Robita shirkati faoliyati iyul oyida to'xtatib qo'yilgach, ushbu operator mijozlari O'zbekistondagi boshqa aloqa shirkatlari, jumladan Beeline va Ucell shirkatlariga o'tib ketishga majbur bo'lishgandi. Mijozlarning keskin ko'paygani bois Beeline va Ucell tizimlarida aloqa sifatining keskin tushib ketgani ham kuzatiladi va bu shirkat mijozlariga ko'ra aloqa sifati hozir ham yaxshilanmagan.
Haligi o'sha abonent bilan gaplashayotgan paytda ham ovoz bo'linib, umuman gapni tushunib bo'lmaydigan darajada, hattoki bo'lishim atrof kesadigan darajada shu ovoz shunaqa bo'lib keladi. Umuman olganda rasvoda,
deydi Beeline mijozi Ibrohim aka. Aloqa bilan birga internetga ham bog'lanishda muammolar kelib chiqayotgan shikoyatlar bor. Ucell va Beeline orqali mobil internetdan foydalanuvchilar internet tezligining pasayib ketganini aytishadi. O'z navbatida Beeline vakili Artyom Minayev ham shirkat mijozlari ko'payishi ortidan texnik muammolar kelib chiqqanini tan oladi.
Не ожидали такого наплыва и такой вообще ситуации, которая произойдет в Узбекистане. Вот, и, соответственно, большое количество абонентов.
Bunaqa katta oqimni to'g'ri kutmagandik. Bunaqa oqim aloqa sifatiga ta'sir qilishi tabiiy hol. Abonentlar soni ortishi bilan aloqa tarmog'imizni ham shunga moslashtiryapmiz hozir. Kengaytiryapmiz. Bu 1-2 oyda hal bo'ladigan narsa emas. Bu bir katta ish. Hozir shirkatimiz buning uchun O'zbekistonga qo'shimcha sarmoyalar kiritish haqida qaror qilgan, deydi Beeline shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Artyom Minayev.
Это большая работа, но сейчас объективно стало, ну, наверное, лучше, чем было некоторое время назад. Вот, но тем не менее, конечно, есть ещё что улучшать, над чем работать.
Rossiyadagi yirik mobil operator hisoblangan Wimpel.com tarkibiga kiruvchi Beeline O'zbekistonda 1997 yildan buyon xizmat ko'rsatib keladi.